Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku treće sezone emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Ponovno smo zajedno u ovoj emisiji koju u programu Hrvatskog katoličkog radija možete pratiti svakog drugog četvrtka u 18 sati. Ova naša emisija dio je plana djelovanja Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojem se želi putem naše Hrvatske katoličke mreže ponuditi bogatstvo socijalnog nauka crkve i potaknuti interes šire javnosti za to područje crkvenog nauka i djelovanja. Uz ovu emisiju centar priređuje i emisiju Blago socijalnog nauka crkve, koja se u programu Hrvatskog katoličkog radija emitira svake srijede u 16 sati i 30 minuta s reprizom u nedjelju u 13 sati i 15 minuta. I u ovoj sezoni nastojat ćemo vam ponuditi zanimljive i konkretne teme i dovoditi relevantne goste. Posebna nam je želja zajedno s vama promišljati kako u konkretnim životnim situacijama primjenjivati i živjeti načela socijalnog nauka crkve. Uz to pratit ćemo sve važnije aktivnosti centra, te ćemo se stoga danas posebno osvrnuti na jedan izniman događaj koji se u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije dogodio točno prije tjedan dana. Riječ je o simpoziju o socijalnoj enciklici Pape Franje Fratelli Tutti pod naslovom Fratelli Tutti – poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo. Evo, o tom simpoziju i o drugim aktivnostima centra danas ćemo porazgovarati s pročelnikom centra, profesorom doktorom Stjepanom Balobanom, koji je ujedno i pročelnik katedre socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala si, Marija, dobro nam došli, profesore.
Lijek i lijepi pozdrav.
Tijekom emisije uključit će nam se magistar znanosti Igor Jakopfi, asistent pri katedri socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, koji je bio jedan od predavača na ovom simpoziju, pa će nam, evo, on malo više progovoriti o onome o čemu je on govorio na simpoziju. No, evo, na početku, profesore Baloban, evo, treću godinu zaredom zajedno započinjemo novi serijal emisija Socijalni govor crkve, koji je zapravo dio vašeg programa djelovanja Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, otkad su vas prije malo više od dvije godine hrvatski biskupi ponovno imenovali za pročelnika centra. Evo, molim vas da nas ukratko upoznate sa najvažnijim projektima koje je centar, evo, ostvario u ovom proteklom razdoblju. Izvolite.
Hvala lijepa. Evo, kada smo početkom ljeta 2019. godine stvarali program za nadolazeće razdoblje, nismo mogli ni zamisliti da će nakon 6 mjeseci da ćemo biti u pandemiji COVID-19. No, usprkos toga, ja bih rekao da kroz ove nešto više od 2 godine uspjeli smo nekako ostvariti ono što smo tada planirali. Ja bih rekao, zahvaljujući prije svega mojim suradnicima u Centru za promicanje socijalnog nauka crkve, tajnici docentici Dubravki Petrović Štefanac i vama, Zvonimire, kao medijskom suradniku, uspjeli smo, mislim, poprilično toga, evo, učiniti, bez obzira možda i na netolike snage koje imamo. Tu imamo prije svega 2 emisije, vi ste ih spomenuli. Evo, ova emisija Socijalni govor crkve. Meni je posebno drago da se ona, već, ja bih rekao, nekako isprofilirala, ali to zahvaljujući vama i jasno gostima koje dovodite. Tu je i ona druga emisija koju ste spomenuli, Blago socijalnog nauka crkve, dakle kraća emisija, 5 do 7 minuta, u kojoj se donosi sam naslov Blago socijalnog nauka crkve, ono što mislimo da je u određenom trenutku poticajno, ja bih to radije nazvao poticajno, kako bi naši slušatelji mogli što bolje upoznati uistinu to veliko bogatstvo koje postoji u socijalnom nauku crkve. U tim emisijama Blago socijalnog nauka crkve sudjelovao je lijepi broj kolegica i kolega, teologa, socijalnih etičara i socijalnih etičarki. Evo, ja bih htio i njima ovom prigodom zahvaliti, jer uistinu bez njih ne bi se moglo sve ostvariti. Ali na početku bih htio i ovo reći, da u većini naših aktivnosti u ove dvije godine i nešto više našega rada, surađivali smo izvrsno s Hrvatskim katoličkim radijom i s Hrvatskom katoličkom mrežom, glavnim urednikom doktorom Sinišom Kovačićem i svim dragim djelatnicima, i mislim da ova uspješna suradnja koja je nastala, ja bih rekao spontano, zapravo je jako dobar pokazatelj kako unutar biskupske konferencije, dakle unutar ustanova i ureda, itekako možemo surađivati, možemo se međusobno povezivati. No, kada govorimo dakle o tom programu koji je bio na početku, veći dio, ja bih rekao, veći dio snaga smo zapravo stavili na ostvarivanje, na organiziranje simpozija. I to su zapravo tri do sada velika, uistinu velika simpozija. Prvi međunarodni, prošle godine, Laudato Si, dakle o toj prvoj socijalnoj enciklici Pape Franje, kako mijenjati stil života. Taj simpozij smo organizirali samo na daljinu, online, nismo ga uspjeli u fizičkom obliku. Izdali smo također zbornik. Drugi simpozij je ovaj o kome ćemo danas malo više govoriti, kojeg smo uspjeli organizirati u fizičkom obliku. Evo, i treći veliki zapravo naš dio našega projekta jest 6. Hrvatski socijalni tjedan, koji nam slijedi sada u listopadu. To je uistinu veliki projekt i u vašim emisijama sigurno će biti o njemu riječi u budućnosti.
Da, evo, to su doista stvari koje su se uspjele ostvariti unatoč svim ovim poteškoćama. Pa evo, i dok smo pripremali ovaj simpozij Fratelli Tutti, isto tako smo bili u stalnom iščekivanju kakve će zapravo trenutno mjere biti važeće i što moramo sve ispoštovati, i Bogu hvala, evo, uspjeli smo ovaj simpozij održati ipak dijelom u živo, a dijelom evo put na daljinu. Pa evo, profesore, prije svega, što vas je ponukalo da upravo u ovoj enciklici Pape Franje, njegovoj najnovijoj enciklici, koja je evo prije malo manje od godinu dana bila objavljena, posvetite upravo jedan ovako veliki simpozij?
Evo, riječ je o socijalnoj enciklici, dakle drugoj socijalnoj enciklici u veoma kratkom vremenu u pontifikatu Pape Franje. Ja bih samo podsjetio da je u djelokrug rada i aktivnosti Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, ako pogledamo od njegovih početaka u 1998. godine, tada smo, dakle, uvijek kada je objavljena neki novi socijalni dokument važan, mi smo ga organizirali simpoziji, prikazali, objavili zbornik. Tako je i u ovom slučaju, dakle, riječ je o uistinu važnom socijalnom dokumentu i Centar za promicanje socijalnog nauka crkve tu je htio dati svoj doprinos. Što smo zapravo htjeli postići, to ste pitali. Najprije odabrati naslove predavanja koji će ne samo opisati što Papa Franjo govori u enciklici Fratelli Tutti, jer to možemo svi doznati. Ja bih pozvao naše drage slušatelje da uistinu čitaju tu encikliku. Jer
Kršćanska sadašnjost je objavila hrvatski prijevod.
Dakle, ona se uistinu čita i puna je poruka, razumljiva je. Međutim, mi smo htjeli tu još učiniti ono što je zapravo uloga centra jel tako, da više analiziramo. A da bi se to moglo, bilo je potrebno izabrati naslove predavanja. Evo, i tu smo na neki način pokušali ući u bit samoga sadržaja, to je bila naša zadaća. Druga naša zadaća je bio izbor predavača. Isto tako, izbor predavača, zahvaljujem uistinu svim dragim kolegama koji su se odazvali, koji su se rado odazvali, da uistinu ne samo da analiziramo ovu encikliku, ali i da koliko je moguće ju primijenimo na hrvatske prilike. Evo i sada, ako uzmemo program same enciklike, vidjet ćemo da se krenulo od onoga temeljnoga. Koje mjesto socijalna enciklika zauzima u pontifikatu pape Franje? Evo, predavač je bio profesor Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, i on je pokazao kako socijalni nauk crkve zauzima iznimno važno mjesto u tom pontifikatu pape Franje. Slijedilo je predavanje o tome zašto bi Isusov sljedbenik, dakle mi, svaki od nas kršćani, ali i svaki čovjek dobre volje, trebao prakticirati ljubav prema bližnjemu, prema primjeru dobrog Samarijanca iz Evanđelja. Predavač je bio iz Splita, dugogodišnji profesor na KBF-u u Splitu i sada pastoralni vikar, profesor Nediljko Ante Ančić. Slijedila su dva predavanja koja su iznimno o temama koje su važne u samoj enciklici, o zatvorenosti današnjeg svijeta i o mogućnosti otvorenoga svijeta kakav sanja, evo, papa Franjo. Tu smo pozvali također dvojicu kolega, teologa moralista i socijalnih etičara, profesora Vladimira Dugalića, dekana KBF-a u Đakovu, i profesora Tončija Matulića, pročelnika katedre moralne teologije na KBF-u u Zagrebu. Važna tema u Fratelli Tutti jest razmišljanje i kritički pristup politici u današnjem vremenu. Tom tematikom se pod vidom negativnoga u politici, ali i mogućnosti pozitivnoga, pozabavio na svoj prepoznatljiv način, ja bih rekao, kolega profesor Josip Grbac, koji u obiteljskoj reviji Kana obrađuje svaki mjesec hrvatsku problematiku društvenu i crkvenu. Slijedila su dva predavanja o tematici sveopćega bratstva, to je zapravo jedna od bitnih tema, i to kršćanska vizija, o kojoj je govorio docent dr. Tomislav Kovac KBF-a u Zagrebu, jedan, možemo reći, od najboljih poznavatelja međureligijske tematike kod nas u Hrvatskoj, a islamsku viziju sveopćega bratstva predstavio nam je prvi čovjek muslimanske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. O iznimno važnoj temi, a poprilično nepoznatoj u hrvatskim prilikama, to jest o socijalnom prijateljstvu i dijalogu, kao putu do njega, govorila je socijalna etičarka i prodekanica KBF-a u Zagrebu, izvanredna profesorica Silvija Migles. Pri kraju smo imali dvije nezaobilazne teme u pontifikatu pape Franje, ali i u ovoj enciklici. To su migranti i migracije, o čemu je govorio Isusovac, kao i papa Isusovac, docent Tadija Milikić, i druga tema, urgentno za mirom na svim razinama, posebno u društvu, o čemu je govorio magister Igor Jakopfi, koji će sudjelovati večeras u našoj emisiji.
Mislim da ovdje trebamo svakako spomenuti, profesore, evo, ono što ste vi istaknuli u uvodnom dijelu, da evo imamo doista izvanrednu suradnju sa medijskom kućom Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatskom katoličkom mrežom, i da zapravo sva ova predavanja se mogu pogledati na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže u dva dijela, ovaj prijepodnevni dio koji smo imali i poslijepodnevni dio, i to vam posebno evo preporučamo, poštovani slušatelji, da odete i pogledate ta predavanja. U naslovu simpozija, profesore, ističe se sveopće bratstvo i socijalno prijateljstvo, što je zapravo i podnaslov same papine enciklike. Je li moguće sveopće bratstvo u razjedinjenom svijetu, čemu smo svakodnevno svjedoci, dakle na različitim razinama postoji razjedinjenost, ne samo razjedinjenost, i ratovi i sukobi i tako dalje. I što bi to bilo zapravo socijalno prijateljstvo? Evo, spomenuli ste da je izvanredna profesorica doktorica Silvija Migles upravo govorila o tom socijalnom prijateljstvu iz perspektive, dakle, pape Franje. Je li to socijalno i društveno u ovom kontekstu sinonim ili nije?
Evo, puno pitanja pokušati.
Tri pitanja u jedno.
Najprije idemo sveopće bratstvo. Je li moguće u razdijeljenom svijetu? Na temelju onoga što se događa u svijetu, ratovi, interesi, gospodarski, vojni, nacionalni, to je teško ostvarivo. Obični ljudi bi rekli, tko može danas nekoga prisiliti na nešto posebno, na bratstvo? Papa Franjo, međutim, polazi iz druge perspektive, one biblijske, vjerske, duboko religiozne i svima načelno prihvatljive. A to je da je Bog stvoritelj svih ljudi. Svi smo braća i sestre, sestre i braća po stvoritelju. To je konačno u temeljima svake religije, ili bi to tako barem trebalo biti. To je duboko u našem vjerničkom poimanju. Konačno, ja bih na sve podsjetio, kada nedjeljom dođemo u crkvu, više puta sigurno čujemo sestre i braćo. Braćo i sestre, dakle, kako se svećenik obično obraća vjernicima. Prema tome, u tom našem crkvenom bratstvo kao takovo, sveopće bratstvo, je pojam koji je, ja bih rekao, nešto normalno. A opet, tako nam je nekako daleko kada ga papa sada odjedanputa stavi kao jedno od načela našega života.
Ako smijem, profesore, oprostite što vas prekidam, upravo taj pojam je na neki način pomalo i opterećen. Dakle, francuskom revolucijom, ono égalité, fraternité, liberté, gdje unutra bratstvo, a francuska revolucija znamo koliko je bila u nekakvim svojim postavkama, i ne samo u postavkama, nego i u stvarnosti, protiv crkve, protiv kršćanskoga nauka. Isto tako smo i mi sami imali, evo, u proteklih 45 godina komunističke vladavine, bratstvo i jedinstvo, isto tako jedan vrlo opterećeni pojam. Može li nas to malo, evo, na neki način odvesti na jednu, rekao bih, krivu stranu, i da tako pomalo opterećeno slušamo i ovaj papin govor?
Ja mislim da da, ali upravo zbog toga i govorimo. Upravo zbog toga smo i mi imali naš simpozij. Treba zapravo razlikovati, jel tako, unutar crkveno. Imamo mi to i u hrvatskoj tradiciji. Imali smo u prošlosti različite udruge i bratstva.
I bratovštine.
Bratovština, tako. Prema tome, taj pojam nije baš nestao. Ali se on gotovo da se nije u nekom većem obliku upotrebljavao. I onda ovo što ste vi rekli. Došla je francuska revolucija, prosvjetiteljstvo najprije, francuska revolucija, bratstvo kao jedan od nosivih tema. Kasnije, nakon toga, je unutar komunizma, evo, u bivšoj Jugoslaviji, imali smo bratstvo i jedinstvo. E sad, sigurno da je to, ta riječ, jako, jako opterećena, i sada dođe papa Franjo, koji želi opet na zapravo s jedne strane prisjetiti na ono što je na početcima naše vjere, što je temeljno, ali nama u Hrvatskoj je to dijelom opterećeno. E, zato je ovo, mislim, izvrsna prigoda da i preko medija jednostavno više tu temu osvijetlimo. S druge strane, imamo pojam, što ste rekli, socijalno prijateljstvo, koje nije tako poznato. Zapravo, to je na neki način nova kovanica. Ne toliko u govoru pape Franje, on je prije o tome govorio nego što je postao papa. Ali inače u našem, recimo, nećete ga naći u hrvatskom, u riječniku hrvatskog jezika. Dakle, to je socijalno prijateljstvo, i tu se sada susrećemo s još jednim što ste vi pomalo natuknuli, kada prevodimo, jel tako, s talijanskog amicizia sociale ili social friendship engleski, on ima jednu riječ. A mi u Hrvatskoj, što je na neki način i bogatstvo, imamo dvije riječi, socijalno i društveno. I to moramo jako biti uistinu pažljivi. Mislim da je na početku prošle godine pokušalo se, neko je pokušao prevesti društvenim, ali zapravo pravi pravi, dakle sadržajno bi trebalo upotrebljavati riječ socijalno. Zašto? Naime, društveno u hrvatskom to je stvarnost koja se odnosi na društvo kao takovo, na društvene procese, na društveni poredak, društvena kretanja. Socijalno, naprotiv, odnosi se na život u društvu, na odnose, prije svega na način kako se ostvaruje dobro. I zbog toga socijalno prijateljstvo, ono je povezano s bratstvom. Papa Franjo mu sada daje uistinu jedno značajno mjesto i on bi htio opet, evo to je ono, sanjati da mi to prijateljstvo, dakle koje sada nije samo prijateljstvo nego je socijalno, ono treba izaći u društvo, ono bi trebalo biti prisutno sa bratstvom i u gospodarskim odnosima, u političkim odnosima. Jasno, kada krenemo u krutu stvarnost današnjega svijeta, čini nam se da to gotovo nije moguće, ali ja mislim da Papa Franjo s pravom, kako on kaže, sanja i upotrebljava svoj često utopijski način da bi nas pobudio, zapravo sve ljude na svijetu, da počinjemo malo drukčije razmišljati.
Predlažem, profesore, da sad napravimo jednu malu glazbenu stanku. Biće to jedna skladba upravo iz filma o Svetome Franji. Evo, Papa Franjo je uzeo svoje ime, papinsko ime, upravo po Svetome Franji. Enciklika Fratelli Tutti.
Enciklike i Laudato Si.
I Laudato Si i Fratelli Tutti su inspirirane Svetim Franjom. I potpisao je Fratelli Tutti prošle godine uoči dakle blagdana Svetoga Franje 3. listopada. Pa evo, iz tog filma Franka Zeffirellija poslušat ćemo jednu lijepu skladbu.
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita. Che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello,
Poštovani slušatelji, slušate emisiju Socijalni govor crkve Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je prva emisija u ovoj našoj trećoj sezoni otkako se emitira ova emisija. Naš gost je profesor dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Evo, u prvom dijelu smo malo govorili o ovom simpoziju koji se dogodio prije tjedan dana, papinoj enciklici Fratelli Tutti, poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo. Kao što sam najavio na početku, sada će nam se putem telefona pridružiti i magistar znanosti Igor Jakopfi, asistent pri katedri socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju.
Dobar dan, hvala lijepo.
Ovako, gospodine Jakopfi, vi ste na ovom simpoziju održali predavanje Mirovni proces zahtjeva trajnu predanost prema pomirenom hrvatskom društvu. Evo, malo prije profesor Baloban govorio upravo o tom, dakle, socijalnom prijateljstvu i kako zapravo socijalni nauk crkve treba zaživjeti u konkretnom društvu. Pa evo, vi ste održali ovo vrlo zanimljivo predavanje gdje ste vrlo konkretno iz perspektive papine enciklike zapravo progovorili o aktualnom, rekao bih, hrvatskom trenutku.
Da, pa je ovako, nadovezao bi se na profesora Balobana koji je rekao da papa nekoliko puta spominje i stalno apelira da on sanja san i da želi da mi zajedno s njime sanjamo. A kako čitamo encikliku, idemo sve prema kraju, onda vidimo da taj san papa ne ostavlja samo na razinu neke želje koju bi trebalo sanjati, već daje konkretne smjernice kako taj san i ostvariti u stvarnosti. Da ne ostane samo na snu, ali upozorava, kao što je i samo moje izlaganje nosilo naslov, da je riječ o trajnom i vrlo, vrlo zahtjevnom procesu. I da je ostvarenje bratstva i socijalnog prijateljstva ponajprije proces koji trebamo pokrenuti. Ne očekivati u startu da će se on ostvariti danas, sutra ili za 10-15 dana ili godinu, već ga pokrenuti i ustrajno, marljivo, kreativno, neprestano tragati za njegovim daljim ostvarenjem.
Vi ste posebno istaknuli da ste, pripremajući ovo svoje predavanje, da vam je na trenutke to postao mukotrpan posao i da vas je posebno pogodilo 7. poglavlje papine enciklike. Zašto?
Pa, evo, upravo nastavno na ovo što sam uvodno rekao, dok čitamo encikliku, ona je krasna, ona je divna, sve to što kao papa kaže izgleda vrlo, vrlo, vrlo simpatično i čovjek bi se vrlo lako s tim složio. Međutim, kako odmiče kraj i dolazimo prema tom zaključnom dijelu enciklike, onda vidimo da bi se to sve ostvarilo, to ne treba ostvariti neko drugi, nego to kreće od nas samih, a upravo je, često puta svjesni smo i svjedoci smo koliko je teško mijenjati samoga sebe, krenuti od sebe, krenuti od svoje konkretne životne situacije, od svojih mikro pa prema makro odnosima s drugima. I upravo je to ono što možda je i najteži i najzahtjevniji dio enciklike, a to je da ako ćemo mijenjati svijet, ako ćemo graditi novi svijet koji će uistinu biti prožet bratstvenim i socijalnim prijateljstvom, to moramo početi od svoje mikro razine, odnosno od samoga sebe.
Mm-hmm. Dakle, evo, vi konkretno živite u Belom Manastiru, dakle u istočnom dijelu Hrvatske koji je bio izložen teškoj agresiji, gdje je bilo puno žrtava i tako dalje, i tamo je sigurno ovaj papin apel, dakle, da se uđe u te mirovne procese, kako to papa kaže, je li tako, doista jedna, rekao bih, i zahtjevna zadaća.
Je i to se ovdje vidio, ja sam ovdje već 10 godina, s tim da sam i prije tih 10 godina bio 2-3 godine kratko, tek kad je počela mirna reintegracija. I zanimljivo je kako se upravo i ostvaruje kroz to sve. Stvarno se može vidjeti na tom primjeru u proteklih 20 godina da oni kojima je stalo do pokretanja, ti kako kaže Papa Franjo, karika mirovnog procesa, znači biti jedna karikica, jedna točkica u jednom velikom mozaiku, da se polako, ustrajno određene stvari pomiču. I da mi danas, koliko god živjeli još uvijek, i ako ćemo govoriti o istočnoj Hrvatskoj u određenoj mjeri podijeljenom društvu, da ipak značajni pomaci se osjete. Osjete se jer očito ima ljudi do kojima je stalo da se krene naprijed, da se ne ostaje rob prošlosti.
Vi ste tamo u svom izlaganju nabrojali mnoštvo tih sukoba koji zapravo svakodnevno tinjaju. I to na različitim razinama. I koliko je važno posvijestiti zapravo sve te sukobe kako bi ih se onda počelo rješavati.
Pa da, Papa u svom snu, ako ćemo opet govoriti, to je njegov san, ali više ovoga ide prema javi, ističe u 7. poglavlju da sukobi su jedna činjenica od kojih ne smijemo bježati. I da onaj koji bježi od sučeljavanja sa sukobom čini ozbiljan propust. Mirovni proces pomirenja, gradnja novoga društva nije okrenuti sukob u leđa i praviti se kao da sukoba nema, nego upravo suprotno, stvoriti novo društvo kroz sam sukob. Sukob pretvoriti u proces pomirenja i izgradnje novoga društva, ne vraćanja na staro, nego novoga. I utoliko mi je želja bila i namjera da u okviru mog izlaganja predstavim te neke više ili manje aktualne sukobe i opasne ili manje opasne u hrvatskom društvu, kako bi samoj javnosti se posvijestilo, ali ne zato da bi te sukobe produbili, nego upravo da bi ih mogli početi rješavati, jer sukobe nećemo riješiti ako ne postanemo svjesni koji su. Pa evo jedan od možda najaktualnijih i po meni najparadoksalnijih sukoba je trenutni zdravstveni sukob između, ne znam, antivaksera, vaksera, antimaskera ili maskera, gdje danas imamo situaciju da To je moj doživljaj, sada možda me vara, da određenoj skupini ljudi nije stalo do zdravlja ili da imaju krivu percepciju zdravlja, da joj nije stalo do zdravlja drugoga. Nam se to pokazuje kao ozbiljno raslojavanje hrvatskog društva. Mi imamo naše regionalne sukobe gdje nam se određena područja u Hrvatskoj, stanovnici određenih područja u Hrvatskoj ne podnose stanovnike nekom drugom, trećem ili četvrtom. Ne znam, Slavonci, Dalmatinci, Zagrepčani, Dalmatinci, Hercegovci, ostali Hrvati u Hrvatskoj ili to su neke nepotrebne podjele, nepotrebni sukobi koji ukoliko ih ne počnemo kroz dijalog i otvorenost rješavati, mogu i itekako kasnije generirati ozbiljne procese koji će dodatno raslojavati društvo. Međutim, ono što Papa, pored toga svega, kod mirovnog procesa, kod njegovog pokretanja i izgradnje novog društva, ističe da nije dovoljno samo da u mirovni proces budu uključene te dvije strane koje su se sukobile. On kaže, u izgradnju novoga društva, u mirovnom procesu moraju biti uključeni svi, a to su, kaže on, poneprije oni marginalizirani, oni rubni, siromašni, isključeni, jer budemo li, kaže, ikoga isključili iz izgradnje novog društva, mi ćemo možda privremeno izgraditi neko društvo koje će biti u nekom prikrivenom miru, privremenom miru, ali koje će dugoročno gledajući itekako generirati nove sukobe, jer smo opet nekog isključili. I on tu na kraju krajeva i progovara zato o dvije vrste ljudi. Oni koji se okreću prema drugima, oni koji se naklanjaju prema drugima i oni koji okreću leđa od drugih.
Mm-hmm. Tu je opet ona, dakle, slika iz one prispodobe o milosrdnom Samarijancu. Dakle, onaj koji je pokazao skrb za čovjeka koji je bio u potrebi i oni koji su zapravo samo prošli dalje. Vi ste u svojem izlaganju isto tako spomenuli dakle, da je socijalni nauk crkve, osim što je interdisciplinaran, i zapravo eksperimentalan. I to baš u ovom kontekstu, dakle, kad idemo rješavati pojedine sukobe, što ste zapravo s time htjeli reći?
Pa evo, najjednostavnije rečeno, Papa donosi smjernice, Papa ne donosi gotova rješenja, socijalni nauk crkve ne donosi gotova rješenja. Učiteljstvo kada piše bilo koji papa ili kad piše socijalni dokument, ne donosi gotovo rješenje koje ćemo uzeti i primijeniti u Belom Manastiru, u Zagrebu ili bilo gdje. Možda bi mi to htjeli, možda bi to bilo super kad bi postojala gotova rješenja, ali tad ne bi bilo ni sukoba, tad ne bi bilo problema, tad bi izgradili nov svijet i dobar svijet u roku od 10 minuta. Smjernice koje imamo kroz socijalni nauk, njih treba tragati kako i na koji način ih oživotvoriti u konkretnoj stvarnosti. To traganje za konkretnim oživotvorenjem, za konkretnom primjenom socijalnog nauka crkve u određenoj društvenoj sredini, u određenom socijalnom problemu ili gospodarskom, političkom, bilo kojem drugom, je upravo ono što nam otvara prostor za kreativnost, a to je da isprobavamo različite modele, jer nema gotovog rješenja, nema propisanog rješenja, već im postoje smjernice, postoje upute ili smjer ili smjerokaz prema čemu trebamo ići, a na nama je, napose laicima, da trajno tragamo kako i na koji način to ostvariti. Često puta se postavi pitanje zašto crkva nešto ne poduzme, zašto svećenici nešto ne poduzme, zašto, ne znam, HBK naša nešto ne poduzme. Meni tu se tada vraćao misao riječi pape Pavla VI u njegovom socijalnom dokumentu Octogesima Adveniens, gdje on kaže da laici ne trebaju pasivno čekati od hijerarhije, da ih hijerarhija potiče, da im hijerarhija treba reći što treba činiti. Već poneprije oni trebaju samo inicijativno u duhu vjere, u duhu socijalnog nauka crkve, pokretati procese, ako ćemo tako reći, na tragu pape Franje. Pa to možemo itekako preslikati onda na naše hrvatsko društvo.
I dakle, to je jako bitno, pokretati procese. Možda ne vidimo do kraja taj cilj i ovo što ste rekli, ostvarenje onoga što bismo možda htjeli, ali bitno je ne stajati u mjestu, nego stalno pokretati nove procese i izgradnje mira, zbližavanja među ljudima i tako dalje.
Da, čak nam Papa ovdje i u ovom dokumentu Fratelli Tutti poziva se na svoj prvi dokument Evangelii Gaudium, gdje upravo načelo da je vrijeme važnije od prostora, želi osvijestiti da budemo li fiksirani na učinak, budemo li fiksirani na učinkovitost i na postizanje rezultata, umjesto da smo krenuli prema rezultatu, da smo pokrenuli proces, tada postajemo zarobljenici. I onda često puta završavamo u različitim frustracijama, nisam to danas ostvario, nisam to sutra ostvario. Ne, kaže, pokrenuti proces, ali i biti ustrajan, biti strpljiv, biti marljiv i postupno graditi.
To je ta trajna predanost iz naslova vašeg
predavanja. To je ta dimenzija trajne predanosti.
Da. Evo, hvala vam lijepa, gospodine Jakofi, na uključenju u našu emisiju. Svako dobro.
Eto, vama također, hvala lijepo.
Živjeli. Bio je to magistar znanosti Igor Jakofi, asistent pri katedri socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Profesore, želite li se...
Ja bih samo rekao, bilo je lijepo slušati Igora, evo to je mladi čovjek koji evo kroči sada svojim putovima i pod vidom dakle svojeg napredovanja na fakultetu. Evo, lijepo je to saznanje da u Hrvatskoj imamo i takovih ljudi.
Papa u ovoj svojoj enciklici ističa i evo u zadnje vrijeme u mnogim svojim govorima, dakle, da živimo u jednom vremenu promjena epoha. Dakle, ne nešto što se trenutno događa, neke sitnice, nego doista epohalne promjene. I to epoha koja je prije svega označena činjenicom da više ne živimo u vremenu, malo je to teško hrvatski prevest, kršćanskosti. Dakle, više ne živimo u kršćanskom vremenu gdje je dominantno kršćansko vrijeme, nego... Dakle, jedno potpuno novo vrijeme kad se to mijenja. Pa evo, profesore, jesmo li mi u Hrvatskoj dovoljno, rekao bih, svjesni tih epohalnih promjena? Idemo li im u susret spremni?
Ba, nije to jednostavno pitanje, ali je bitno. Ja mislim, temeljno pitanje. Činjenica jest da se promjene događaju. Ja bih rekao, promjene su se neke već dogodile. I to promjene u odnosu, ne možda na, ovo, na to što mi vidimo na vani, nego na ono moralno, na ono vrijednosno. Mi vidimo posljedice. Mi vidimo posljedice kad je riječ i on, posebno, evo, tu su s pravom osjetljive i katoličke udruge kada se bore za određene, jel tako, vrijednosne sustave. Ali bojim se da tu zapravo nismo svjesni ovoga iz vašeg pitanja. Promjene su se već dogodile. Promjene su se dogodile u načinu života katolika, obitelji, muža i žene u braku. E sada, ja mislim da je tu, jedno je pitanje ovo što ste rekli, epohalne promjene, one su se, drugo je iznimno puno važnije pitanje po meni, jer promjene će se događati. Ja mislim da mi ne možemo, osobno mi ne možemo posebno kao neka skupina zaustaviti određene promjene, to je bilo iluzorno. Ali je iznimno važno kako mi reagiramo. Evo, kako mi reagiramo sada ovdje možda pod crkvenim vidom, ovdje u našoj dragoj Hrvatskoj, jesmo li svjesni, dakle prije svega da su se te promjene već neke dogodile, jesmo li mi svjesni, tu se moramo, evo ja kao svećenik, kao teolog, mi se i kao svećenici trebamo, kao službeni predstavnici crkve, jednostavno trebamo se pitati jesmo li, je li vidimo, je li uočavamo ili, što mislim da je nažalost dijelom i prisutno, kao da živimo još u prošlosti, kao da živimo na onoj, ja bih rekao, staroj slavi, što može jako biti, ja mislim, pogubno, opasno za budućnost. I zato držim iznimno važno, ove promjene traže od nas da budemo duboko ukorijenjeni u naš identitet, dakle u evanđelje s jedne strane, a s druge strane i tu je, mislim, velika uloga pape Franje pod tim vidom, okrenutost prema, dakle, drugome, drukčijem. Mi ne možemo mijenjati svijet oko sebe. Mi ćemo i u Hrvatskoj imati useljavanja, migracije su tu. Hrvati su se već velikim dijelom iselili iz Hrvatske. Dakle, ovaj prekrasni prostor, hoće li on ostati prazan? Ja mislim da neće. Mislim da neće u budućnosti. Doće netko drugi, tako. I sad mi možemo sanjati kako je lijepo bilo prije 50 ili 100 godina, ali, dakle, mi moramo biti spremni za tu budućnost. Evo, i tu je taj poziv svima nama da se jednostavno trgnemo, da pokušamo gledati realno i da pokušamo tražiti, posebno pod evangelizacijskim vidom, pastoralnim vidom, put kako radosnoj vijesti evanđelja, koja je uvijek aktualna i biti će,
jasno,
bez obzira na promjene, kako ju prenijeti današnjem čovjeku.
Profesor, evo, vrijeme nam strašno brzo odmiče. Da, upravo tu papa stalno poziva da ne budemo autoreferencijalni, da se nastavim na ovo vaše, da sve po sebi mjerimo i sve sebi prilagođavamo. Da trebamo izlaziti na periferije i nuditi Krista ovome svijetu na posve nove načine. A to sigurno nije uvijek tako niti jednostavno, izlaziti iz tih nekih naših sigurnosti u kojima smo se možda ponekad onako gotovo zakopali i ušančili, rekao bih, i da je potrebno tu Kristovu radosnu vijest širiti na neke nove načine ljudima, narodima koji nas okružuju.
Ja mislim da je tu još nešto iznimno važno. Prihvatiti drugoga i drukčijeg. Mi možemo čak pronaći način kako evanđelje, ali ako mi u sebi ne prihvatimo onoga vjernika, katolika pored mene, koji je drukčiji, gledajte, Igor je govorio izvrsno o toj razdjeljenosti. Evo vidite sada pandemija, cijepljenje, pa događaju se velika dijeljenja među katolicima. Jesmo li mi toga svjesni? Jesmo li mi kao službena crkva toga svjesni? Jer ako to krene još dalje, bit će puno teže se vratiti. Stoga, temeljno ono, posvijestiti si, Isus je bio za svakog čovjeka dobre volje.
Da, nisu to uopće jednostavna pitanja. Evo vidimo i Papa je pokrenuo cijelu ovu biskupsku sinodu o sinodalnosti, gdje će evo kroz ove sljedeće dvije godine biti uključena crkva i na biskupijskim razinama, na kontinentalnim razinama, i 2023. bit će govora dakle na samoj sinodi o tome. Pa evo, budući da se bližimo kraju, profesore, mislim da bi bilo svakako dobro, vi ste spomenuli da je jedan od najvećih projekata koje je trenutno Centar za promicanje socijalnog nauka crkve priprema, 6. Hrvatski socijalni tjedan. Evo, molim vas da nam ukratko kažete o tome, polako moramo pripremati evo i naše slušatelje za taj jedan veliki događaj koji se zapravo bavi jednom vrlo aktualnom temom, kako za hrvatsko društvo, tako i za crkvu u Hrvatskoj.
Tako je, to je, tema je zapravo u tri riječi: demografija, iseljavanje, migracije. Dakle, to je 6. Hrvatski socijalni tjedan koji je velik događaj, ja bih uistinu rekao, i nadam se da će nas i mediji i u pripremi popratiti. Ono što je iznimno važno, što želimo, biti će puno zapravo predavača. Ono što želimo povezati: demografiju, iseljavanje, migracije. Evo, i tu ja se nadam da smo uspjeli, evo to već dugo pripremamo, treba održati se prošle godine, ali nije zbog epidemije. Imamo izvrsnih predavača i uistinu ja se nadam da ćemo tu opet ne se dijeliti, evo ja ne bih volio da tu sad napadamo jedni druge, nego da jednostavno vidimo, a što nam je zajednički činiti, usprkos toga što možda imamo i različite, što smo različiti, što mislimo da bi bila različita rješenja, ali ako zajedno sjednemo, doći ćemo do zajedničkog rješenja. Evo, i u to želimo naše sudionike, i po biskupijama, po metropolijama, dakle biti će specifičan jedan susret.
To možda da malo pojasnimo našim slušateljima. Dakle, da. Budući zbog ove cijele epidemiološke situacije u pripremi nismo mogli računati na to da će sve biti uživo, kao što je bilo prije 10 godina na 5. Hrvatskom socijalnom tjednu, kad se okupilo 300-tinjak sudionika. Ovaj puta to će biti u ovom dijelu koji je uživo, u malo manjim razmjerima, je li tako? Doći će predstavnici svih naših biskupija?
Doći će po dvoje iz svake biskupije, ali ono što je bitno važno, u pojedinoj biskupiji ili na metropolijskoj razini okupit će se ljudi. Dakle, oni će fizički tamo biti i biti će prisutni na daljinu s nama, moći će sudjelovati također u određenim pitanjima, tako da je to jedna prigoda zapravo, prigoda da što više se ljudi okupi u tim
biskupijskim središtima.
Biskupijskim središtima, i da se onda tamo započne o ovome pitanju na tim nižim razinama raspravljati.
Detaljnije o programu, naravno, to ćemo u idućim našim i emisijama ovdje i u socijalnom govoru crkve. Evo, za dva tjedna zapravo bit će s nama predsjednik programskog odbora, profesor dr. Gordan Črpić, pa ćemo onda malo podrobnije progovoriti evo o samom programu. Evo, došli smo do kraja ove naše emisije. Profesore Balovan, hvala vam lijepa na sudjelovanju i želimo vam još puno uspjeha u vašem radu, u svemu onome što planirate ostvariti evo putem centra.
Hvala lijepa i vama.
Poštovani slušatelji, bila je ovo prva emisija u trećoj sezoni socijalnog govora crkve. Naš gost danas bio je profesor dr. Stjepan Balovan, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Putem telefona jednim dijelom u emisiji je sudjelovao magistar znanosti Igor Jakopf i asistent pri katedri socijalnog nauka crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Kao što sam rekao, mi se ponovno čujemo za dva tjedna, a evo, u odjavi svakako trebam spomenuti našeg Antu Tomića, koji se pobrinuo da ovaj naš glas dopre do vas. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam svako dobro i još puno ugodnih trenutaka uz Hrvatski katolički radio.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati. Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.